Коррупцияға қаршы күрес шараларын күшейтергә кирәк. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов судьяларның хисап конференциясында әнә шундый күрсәтмә белән чыгыш ясады. Узган елга нәтиҗә ясап, Татарстан Югары суды рәисе Илгиз Гыляҗев узган елда коррупция өчен хөкем ителүчеләр санының кискен артуын билгеләп үтте. 2020 ел белән чагыштырганда республика судларында коррупция эшләренең саны 62%-ка арткан. Рөстәм Миңнеханов сүзләренә караганда, мондый хәл әйтте шагылырга һәм хакимияткә ышанычны кохшатырга мөмкин. Коррупция эшләре санының сизелерлек арту фактын игътибардан читтә калдырырга ярамый. Коррупция җәмгыятьне җимерә, хакимияткә ышанычны кохшата һәм аңа шик куйылырга тиеш. Тиз һәм нәтиҗәле итеп, сүз дә юк, монда төп рольне үтемле профилактика чаралары уйный. Аларның һәр кайда гамәлдә ашырырга кирәк, диде ул. Татарстанда 2022 елда сыйыкландырылган табигый газ чыгару буенча беренче заводлар һәм автозаправка станцияләре барлыкка киләчәк. Бу транспорт инфраструктурасын экологик чиста ягулыкка күчерүгә яңа импульс бирәчәк. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы коллегиясе утырышында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, республиканың автомобиль җитештерүчеләре автотехниканы газ өчен яңадан җиһазлауга әзер. Яңалык бу ягулыкны куллану өчен бик ытышлы булачак, әмма шуның белән бергә федераль ярдәм чаралары да кирәк. Ярдәм чараларыннан башка бу тема без теләгәнчә тиз генә хәл ителмәячәк, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан премьер-министры урынбасары сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов хәбәр иткәнчә, сыйыкландырылган табигый газ җитештерү заводлары Биектау һәм Тилеш районнарында урнашачак. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Андрей Никитин белән очрашты. Очрашу Алабуга махсус икътисади зонасында узды. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Түбән Новгород өлкәсе арасындагы хезмәттәшлекне югары бәяләде. Өлкәгә Андрей Сергеевич Никитин килү белән безнең төбәк-ара элемтәләребез ныгыды. Безнең аның белән стратегик инициативалар агентлыгы линиясе буенча хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур. Бүген Новгород өлкәсе Татарстан өчен бик кызыклы. Без машина төзелеше һәм нефть химиясе продукциясе белән тәэмин итү мөмкинлегенә ия. Башка юнәлешләр буенча да зур планнар бар, диде Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән аралашу барышында. Шундый юнәлешләрнең берсе махсус икътисади зоналарны үстерү буенча хезмәттәшлек. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген регионнар арасында хезмәттәшлек турында килешү гамәлдә. Чаралар планы үтәлә. Быел Татарстан делегациясе Новгород өлкәсенә барырга планлаштыра. Без республикада да Түбән Новгород өлкәсе территориясендә дә уртак проектларны гамәлгә ашырырга әзер, дип өстәде президент Рөстәм Миңнеханов. Алабуга махсус икътисади зонасының күзәтүчеләр советы 30 миллиард сум күләмендә өстәмә инвестицияләрне хуплады. Советның чираттагы утырышын Рөстәм Миңнеханов уздырды. Бу зур проект һәм һичшиксез ул безнең өчен бик мөһим, дип билгеләп үтте президент. Шулай ук бүген Кастамони компаниясе зур килешүгә кул куйды. Аның буенча Алабуга политех 10 ел эчендә киң колачлы җитештерү ихтыяҗлары өчен 200 квалификацияле кадр әзерләячәк. Татарстан президенты сүзләренчә, Алабуга политех кадрлар әзерләү өчен үрнәк булып тора. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга скиз һөнәри осталык ачык республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләде. Тантаналы чара бүген Алабуга политех мәгариф үзәге мәйданчыгында узды. Алабуга скиз эше һөнәрләрне популярлаштыруга, үз һөнәрләрендә иң яхшыларны ачыклауга, шулай ук төрле белгечлекләрдә яңа буын осталарын укыту өчен ярдәм булдыруга юнәлдерелгән конкурс. Ярышлар Алабугада 7 февральдә башланып, 11 февральгә кадәр дәвам итте. Республиканың 22 районындагы 81 предприятиедән барлыгы 220 гариза бирелгән иде. Конкурста 178 кеше катнашты. Бүген Яшел Үзән шәһәре һәм Яшел Үзән муниципаль районы советларының уртак утырышы узды. Аның эчендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Сессия ачылганчы Фәрит Мөхәммәтшин муниципаль район җитәкчесе Михаил Афанасьев белән бергә Яшел Үзән социаль объектларында булды һәм республика программаларын гамәлгә ашыруның барышы белән танышты. Михаил Афанасьев сүзләренә караганда, 2021 елда районның тулай төбәк продукты күләме 50 миллиард сум тәшкил иткән. Үсештем па 1.1%. Үш шығышында район жетекшісі проблемалы мәселелеріні де санап шықты. Шуларының бірсі районда медицина қызметкерлері жетмеу. Район табиплар білен 57% қағына тәмін етілген. Татарстан Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммедшин Яшыл Өзен районы жетекшілігі ішкенлігін бейелеп, районның социал-иқтисади үсеш көрсеткішлерін яхшырту үшін болған резервларына қолланырға шақырды. Пандемия білен бейлі қиынлықларға да қорамастан, Яшыл Өзен районы ұшанышлы үсеште, дейді Фәрит Мұхаммедшин журналистларға берген интервьюда. Бүгін Татарстан премьер-министр Алексей Песошин хөкімет йортында Россия юстиция министры орынбасары Олег Свириденко білен ұшырашты. Олар юстиция үлкәсендә дәулет сәясәтін ғәмәлге ашыру, гражданларның хоқуқларын һәм законлы мәнфәғәтләрен, судларның ішчәнлік тәртибін тәмин итү кебек мәсьәләләр турында фикер алышты. Шулай ук ведомство алдында торган оператив бурычларга кагылышлы темаларны кузгатты. Қазанда КамАЗ маркалы түбән иденле автобусның тест-драйвы тамамланды. Ишкінде омында ол шәһәрнең 5 маршруты буенча йөрде. Сынау эксплуатациясе күрсәткәнче техник характеристикалар мондый автобусны пассажирлар йөртү өчен кулланырга мөмкинлек бирә. Әмма Қазанның урам юл шилтәренең кайбер участоклары аны хәзер маршрутларга чыгару өчен җайлаштырылмаган. Транспорт комитетында аңлатуларынча, бурылган вакытта автобус каршы як полосага чыга. Соңгы тукталышлар ғәмәлдәге бұрылыш мәйданчыклары реконструкция таләп итә. Исегезгә төшерәбез, автобус күп кеше сыйдырышлы, мөмкинлекләре чикләнгән пассажирларны утырту һәм төшерү уңайлы булсын өчен тәбәнәк идәнле итеп ясалган. Транспортта кондукторсыз түләү системасы бар. Иртәгә 19 февральдә Татарстанның барлык мәктәпләрендә дә диярлек традицион белем бирү процессы дәвам итәчәк. Дәресләр гадәти режимдә була. Элек эпидемиологик вазгыят сәбәпле шимбә көннәрендә республика мәктәпләрендә берничә атна дәвамында чараларны сыныфларда түгел, саф һавада үткәрергә тәкъдим ителде. Ял көннәрендә мәктәпләрдә генераль җыештыру һәм бактерицид лампалар ярдәмендә зарарсызландыру үткәрелде. Хәзер балалар сыныфларда укыячак, диделәр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәтендә. Татарстанда бер тәүлек эчендә яңа коронавирус инфекциясын йоқтыруның 3600 очрагы ачыкланган. Бүгенге көндә барлыгы 87850 очрак теркәлгән. Күрсәткечләр үсүгә таба барды, дип хәбәр итте Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина Татар-Информда узган матбугат конференциясендә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 февраль шимбә көнне болытлы һава, җепшек кар, буран, җил көньяктан секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4-9, көндез 5 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда кар көртләре, урыны белән бозлавык.